хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Андрей Саннікаў прыйшоў на могілкі да Алега Бябеніна на яго сарокавіны. Міс Грудзі 2010 Кацярына Нікандрава збірала подпісы за Уладзіміра Некляева. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Іван Куліко, адказваючы на анкету «Свабоды», сказаў, што ў выпадку свайго абрання першым указам гарантаваў бы бяспеку першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз інфармацыя з Кітаю. У Пекіне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся са старшынём КНР Ху Цзінтао. Сёння ж там падпісаны пакет дакументаў па рэалізацыі беларуска-кітайскіх праектаў на 3,5 мільярды даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашэнка падзякаваў Ху Цзінтао за вялікую дапамогу і падтрымку і нагадаў, што гэта яго шостае наведванне Кітаю. Ху Цзінтао адзначыў, што гатовы абмяняцца думкамі па далейшым развіцці двухбаковых дачыненняў. Візіт у Кітай Лукашэнкі як паспяхова шырока асвятляецца ў афіцыйных медыях. Паводле расійскага палітолага Андрэя Суздальцева, гэта звязана з палітычнай кампаніяй у Беларусі, і Лукашэнка спрабуе вырашыць пытанне аб прызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
Ну, потому что если Китай признает выборы, то белорусское руководство почему-то есть какая-то иллюзия, что это, мол, заставит и Москву признать. И, видимо, он какие-то обнадеживающие сигналы получил от руководства Китая, очень доволен.
Паводле гаспадара Суздальцева, Лукашэнка спрабуе пераканаць беларускіх выбарцаў, што цяпер у пляне падтрымкі беларускай эканомікі Расію, маўляў, можа замяніць Кітай. Паводле афіцыйных медыяў, сумесныя з Кітаем эканамічныя праекты складуць на першым этапе 3,5 мільярда даляраў. Цяпер рыхтуецца яшчэ каля 100 праектаў агулам на 15 мільярдаў даляраў. Кітайцы прафінансуюць, да прыкладу, будаўніцтва двух энергаблокаў на беларускі ГРЭС, заводу па вытворчасці сульфатнай біліны цэлюлёзы, стварэнне менскай інтэлектуальнай транспартнай сістэмы і нават рэканструкцыю нацыянальнага аэрапорту. Паводле былога старшыні Нацбанку Беларусі Станіслава Баданкевіча, няма нічога дрэннага у тым, што краіна трымае інвестыцыі ў выглядзе крэдытаў.
Праблема толькі в том, что ведь Китай дает связанные кредиты, то есть даст оборудование на них, даст свою технологию, а это не самое лучшее в мире. Поэтому трудно сказать, насколько это все будет эффективно.
А то, что официальный Минск может различивать на такие кредиты с Китаю, по воле господара Баданкевича, связано с особой керовника Беларуси.
У нас самые большие друзья или одиозные фигуры, или же далекий Китай, который сам находится в крупном отставании. Несмотря на то, что по ВАВу он уже догоняет, ведь еще два разделить на 1,5 миллиарда населения, то мы увидим, что эти успехи весьма далеки от европейских, Соединенных Штатов, Канады и так далее. Это относительные успехи, успехи ВАВа, низкой производительности труда, низкой доходности населения. Мы могли бы эти же миллиарды взять на свободном рынке, если бы у нас были нормальные проекты, если бы у нас экономическая база была иной, а не тоталитарной такой административной.
Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, праекты з Кітаем дапамогуць дагнаць Кітай. Станіслаў Баданкевіч мяркуе, што Беларусі трэба не раўняцца з Кітаем, а ўкараняць дэмакратычнае кіраванне ў краіне і рынкавую эканоміку. Эканаміст Дмітры Крук азначае, што праекты, якія ажыццяўляюцца, больш адпавядаюць кітайскай стратэгіі.
То бок нарушваецца кітайскі экспарт у Беларусь. Той же самы момант беларусы ніяк не увеличивать свои махчимости на китайском рынку. Основой нашего экспорта по-ранейшему застается калийное угноение. А что тычется тех инвестиций, которые приходят в Беларусь с Китаю, догэтуль были связаны кредиты, которые мали умовами істотное повеличение китайского импорта, китайских будовничных материалов и навык выкарыстання китайских работников. То бок, калі новые домовые заключены на таких же умовах, то это не станет неким мотором у них новой модели экономичного роста.
Реагуючи на змены белорусского века, у замежнай палітыцы Радыё Свабода правяло сваё апытанне. Якія краіны свету можна назваць сёння сябрамі Беларусі, а якія непрыяцелямі ці ворагамі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я друзья, но какие у Беларусі могуць быць врагі? Два чалавека только, Путін і Медведі ў Расіі. Вот они катят бочку сюда. Малакозаводы хотят забрать, нефтеперерабатывающие заводы.
Хто у нас врагі? Украіна? Нет. Расія? Нет. На Украіне мне два брата живуть, поэтому никакие не враги. Насчет врагов я не знаю. Несколько в России недоброжелательно. Народ там, думаю, не враг. На цены там что-то не ладит. Все относится к нам более-менее. Особенно Южная Америка, например.
Для нас сябрыг – это наши ближайшие соседи. Это Россия, Украина. Врагов я не ведаю.
О, Боже мой. Нема у нас врагов.
Да со всеми дружим, ни с кем не воюем.
У нас ворог это может только один, только со стороны не Запада, а Востока. Я даже не считаю, что это вороги у нас, это исламские там страны, это не вороги. Китай, это не ворог. Германия на ворогом уже не стала и никогда не будет. Прибалтика не считает, что это ворогом будет.
Хорошему человеку все сябры, а плохим все плохие.
Если считать с позиции народа, то все славянские государства, первые в первую очередь, Украина и западные славяне. Друзья. Врагов я считаю, что у нас нету.
На питання про сябров і ворога у Білорусі відказували жихари Гомелю.
Чому білорусько-російські стосунки досягнули на гэтым тидні хіба не піку вострині? Які мети ставить перед собою Росія відносно Білорусі? Який вплив робить конфлікт поміж Мінськом і Москвою на виборчую ситуацію у Білорусі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку з Менску кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Пласковскі і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч, з Москвы дырэктар Міжнароднага інстытуту палітычнай экспертызы Яўген Мінчанка.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А цяпер да тэмаў выбарчай кампаніі. З першапачатковых 19 ахвотных пазмагацца за крэсла кіраўніка дзяржавы збор подпісаў за рэгістрацыю кандыдатамі ў прэзідэнты працягваюць 15. Высвятляючы, як рухаюцца справы ў ініцыятыўных групаў, наш корэспандэнт Ігар Карней сярод іншага даведаўся, каму сімпатызуе міс Грудзі 2010.
Першым пра перавыкананне пляну сабраць 100 тысяч подпісаў заявіў Александр Лукашэнка. Яшчэ пры канцы мінулага тыдня кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Александр Радзькоў адрапартаваў, што дзейнага прэзідэнта падтрымалі больш за 600 тысяч чалавек. Найбліжэй да 100-тысячнай рысы лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў. Апошнія вынікі агучвае прэсавы сакратар патэнцыйнага кандыдата Юлія Рымашэўская.
Сабрана 71 505 подпісаў. Гэтая лічба не ўлічвае подпісы в часе пікетаў. У прыватнасці, у выходныя быў пікет з удзелам актораў, апранутых у строі часу сярэднявечча. На Камароўцы збірала подпісы за Некляева міс Грудзі Беларусі 2010 Кацярына Нікандрова. Канешне, гэта выклікала цікавасць народу. Добра яна аргументавала, чаму менавіта за Некляева падтрымала менавіта гэтага кандыдата.
У выбарчым штабе кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Рамончука паведамілі, што з улікам выходных сабрана 56 тысяч подпісаў. Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі падае звесткі адносна народнай падтрымкі на свой адрас.
Гэта ў раёне 40 тысяч, можа быць, плюс-мінус тысяча. В прынцыпе, мы будзем сёння збіраць апошнія звесткі, але я думаю, што такая лічба можа быць трошкі прыбавіцца.
Увогуле лічба ў 40 тысяч подпісаў пакуль што самая папулярная. Яе ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» назваў кіраўнік выдавецтва «Трывіум» Дмітрый Вус. Такой жа папярэдняй колькасцю кіруюцца ў штабе старшыні Рады асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктара Цярэшынкі. Не ўдалося атрымаць абноўленыя звесткі ў партыі БНФ, якая вылучае свайго кандыдата Рыгора Кастусёва. Пры канцы тыдня ягоная лічба набліжалася да 30 тысяч подпісаў. Палітык Мікола Статкевіч у камандзіроўцы ў Арменіі і дакладных звестак пра ягоныя вынікі няма. А вось прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Алесь Міхалевіч кажа, што сваю статыстыку агучыць толькі тады, калі збярэ неабходную колькасць галасоў.
Просто я не хачу гэтай гонцы ўдзельнічаць. Як толькі я збяру 100 тысяч, я адразу звешчу. Просто я бачу, што некаторыя канкурэнты пачалі іх разлучаць. Мне страшна, што сёння падымаюць.
Пасля 15 кастрычніка абяцаюць афіцыйна давесці дакладныя і правераныя звесткі ў камандзе лідара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава, гаворыць каардынатар Зміцер Бандарэнка.
8 населенных пунктов. Активная праца в Менску. Головный акцент робим на перепроверку, на контроль, как не было никаких пытаний, никто не мог зачепиться. Хода идет нормально по сбору подписи, мы уверены, что сберем, але лишь бы, ну, не до после 15 числа удохладним.
Супрацовник предприемства «Витебский садовинно-городненный комбинат» Сергей Рыжов обещая назвать лишь бы только ближе до закончения этапу сбору подписов. Еще один представник Витебского региона, предпринимальник Владимир Провальский, рассказывая про дённую загальную норму сбору подписаў, якая збольшага выконваецца.
Собираем где-то 3200 в день. Немножко не хватает, но мы так и планировали, поскольку еще половина периода отпущена для сбора мы не пересекли, занимались организационными вопросами. Во второй половине мы это отставание перекроем.
У штабе першага намесніка старшыні беларускай партыі «Зялёная» Юрая Глушакова сказалі, што рэальныя дадзеныя будуць вядомыя днямі, але цяперашнія тэмпы каманду патэнцыйнага кандыдата цалкам задавальняюць. Не маюць дакладных звестак адносна сабраных подпісаў у самых малалікіх камандах прэтэндэнтаў. Загадчыка лабараторыі Інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Івана Кулікова і беспрацоўнага Сергія Іванова.
Нагадаю, што збор подпісаў будзе працягвацца да 29 кастрычніка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўная тэма сённяшняй праграмы. Александр Лукашэнка шосты раз наведвае Кітай. Паводле палітолагаў, ён спадзяецца, што надалей беларускую эканоміку замест Масквы можа падтрымліваць Пекін. Некалькі апазіцыйных валучэнцаў прэзідэнцкай гонкі ўжо сабралі больш за палову патрэбных подпісаў. Ушанаваць памяць журналіста Алега Бябеніна на сараковіны па яго смерці на ўсходнія могілкі разам з калегамі і сябрамі прыйшоў Андрэй Саннікаў. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Іван Кулікоў, адказваючы на анкету «Свабоды», сказаў, што ў выпадку свайго абрання першым указам гарантаваў бы бяспеку першаму прэзідэнту Беларусі. Польскія сем'і, якія вярталіся з Катыні ў Варшаву з-за няспраўнасці самалёта, чакалі ў Віцебску. Працягваем праграму. У Смаленску і Катыні адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, якая здарылася 10 красавіка сёлета. Да 6 месяцаў з дня трагедыі была прымеркаваная пілігрымка з сем'яў ахвяраў. На месцы жалобных урачыстасцяў пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прэзідэнт Лех Качынскі. Марія Качынска. Президент Ришард Качаровский.
Ева Комаровская, удава наместника министра обороны Польши, читает список смоленских ахвяр на месте, где полгода тому упал президентский самолет. Ева Комаровская стала одной из инициаторок пилигримки. Вандровка собрала 180 человек. И они представляли половину семьях тех, кто загинул у катастрофе Ту-154. Иншие покуль не готовы наведать это страшное место. Патронкамі вандроўкі сталіся першыя леді Польшчы і Расіі Ганна Камароўская і Святлана Мядзведзева, якія прысутнічалі на жалобных урачыстасцях на Смаленскім аэрадроме «Паўночны» і ў Катынскім мемарыяле. Святлана Мядзведзева на жалобным мітынгу заявіла, што былі няпростыя старонкі ў гісторыі адносін Польшчы і Расіі, але абодва народы заўжды знаходзілі шляхі да паразумення. А трагедыя пад Смаленскам стала агульнай для палякаў ды расейцаў.
Боль і скорбь Польшчы искренне раздзелілі все расіяне. Все трудныя часы мы былі вместе с вами і маліліся.
Близкія ахвяраў былі ўсцешаныя стаўленнем да іхніх пачуццяў і тым, як расійскі бок арганізаваў вандроўку, а таксама падтрымкай Беларусі, якая забяспечыла транзыт праз Віцебскі аэрапорт, зазначыў Павал Дэраш, муж дэпутаткі Сейму Яланты Шыманек Дэраш, якая загінула ў авіякатастрофе.
Я перакананы, што дзякуючы выступу жонкі прэзідэнта Расіі, польска-расійскія адносіны, напэўна, выйдуць на правільную дарогу, бо людзі, якія яе пачуюць, зразумеюць, што тое, што павінна нас злучаць з Расіяй, гэта дружба, а не
нянавісць.
Асабліва ўзрушылі сем'і тых, хто загінуў у смаленскай авіякатастрофе, некалькі месцаў на аэрадроме. Тысячы абломкаў самалёта, якія захоўваюцца ў ангары, тоўстая бяроза, якую першую сек крылом Ту-154, і камень усталяваны на месцы, дзе знайшлі цела прэзідэнта Леха Качынскага. Помніка ахвярам пакуль няма. У Польшчы ідзе шмат дыскусіяў пра то, якім ён павінен быць – абеліск, капліца ці заля памяці. Сем'і ахвяраў смаленскай трагедыі завершылі сваю вандроўку ў Катыні, у месцы пагібелі тысяч палякаў, закатаваных НКВД ў 40-м годзе. Там, куды паўгода таму не даляцелі іх родныя. У мемарыяле да прысутных звярнулася Ізабела Сарыюш-Скомская, якая зазначыла, што такім чынам яны сімвалічна завершылі перарваную паўгода таму вандроўку іх родных.
Теперь мы находимся тут, каб реализовать их прагнение. Яны ехали у Катынь на польские военные могилки, каб на 70-е годки забойства польских полонных ушановать тех, кто спочивая у этой земли.
Тем, кто же спочивал в той земле.
У 1940 годзе ў Катыні загінуў дзед Ізабелы Сарыюш-Скомпскай, а ў 2010 годзе ў Смаленску бацька. Вяртанне дэлегацыі польскіх сем'яў дадому разам з першай ледзі Польшчы Ганнай Камароўскай праз віцебскі аэрапорт не прайшло гладка. Увечары ў іхнім самалёце выявілася няспраўнасць, і дэлегацыя мусіла заначаваць у Віцебску і чакаць іншага самалёта з Варшавы.
У новым выпуску «Дому літаратара» культуролях Валянціна Кудовіч вызначыць свайго намінанта на Нобелеўскую прэмію. Доктар філазофіі праваслаўны святар прадставіць сваю кнігу дыялогаў з Васілём Быкавым «Праўда як рэлігія», а паэт Анатоль Вярцінскі падзеліцца ўражаннямі ад бабінага лета ў Белаазёрску, паэтычных чытанняў памяці Ніны Мацяж, якія прайшлі 6 кастрычніка.
Гэтая перадача ў нашым эфіры неўзабаве. Сёння раніцай шматдзетныя сем'і з гарадскога пасёлку Сенніца Менскага раёну разам з дзецьмі прыйшлі да Менскага аблвыканкаму. У чэрвені яны атрымалі кватэры ў доме нумар 54Б па набярэжнай вуліцы і засяліліся. Але дагэтуль дом не падключаны да газу, гарачай вады, у ім шмат недаробак, хоць людзі з уласнай кішэні заплацілі за павышаную якасць будаўніцтва. З працягам тэмы і на студзінская.
Шматдзетныя сем'і Сенніцы будавалі ільготнае жытло ў кааператыве «Юбілейны 2006». Разам з імі будавалі кватэры і звычайныя грамадзяне, што стаялі ў чарзе. Распавядае шматдзетны бацька Владзімір Булаўка.
Сказаю, што если, мол, хаціце досрочным, з павышаным качаством, вы должны даплаціць лічнымі средствамі із расчёта 350 тысяч за один квадратный метр. Тогда всё будет ідэальна. Люди согласились, чтобы иметь хорошего качества жильё.
Шматдзетная сям'я Владзіміра будавала трохпакаёвую кватэру плошчай 85 квадратных метраў.
Нам надо было даплаціць 23 мільёна, где іх взяць? І многія просто паўхадзілі самі, а часть павыганялі, потому што не заплацілі эту суму.
А сям'ю Ігара Купатава выключылі з кааператыву, і ён дагэтуль судзіцца.
Ну, мільйонов 20, наверное. Первый раз мы выстановились через суд, и вот нас раз исключили. Основание, что не оплатили вот эти доплаты.
Старшиня кооперативу Петр Семенченко лічит, что все робилось доброохотно.
Это воля кооператива. Большинство согласны были на доплаты, поэтому мы заключили договор за скорость строительства. Мы только платили их как паевые взносы, а суд сказал, в налоговой инспекции, это не паевые, а это иной взнос. Но какая разница, иной целевой дополнительный, коли собрание решило, что нужно платить.
Жыхары дома скардзяцца, что дом сдали со шматлікімі недоробками, распавядаю Владимир Булаўка.
Сейчас трещины вот пошли по стенам. Отклонение стенок, где 2 сантиметра. В одном месте у меня есть 5 сантиметров. Пизанская башня падающая. С этой доплатой мы такие деньги вложили, а в результате ни качества, ни досрочного ничего не получили.
Что до недоробок, дрэннай якости, старшиня кооперативу Петр Семенченко погаджается.
Плохо то, что мы сделали отделочные работы. Дом был сырой, даже мокрый, а подрядчик по просьбе наших членов кооператива начал делать отделку. А когда стены мокрые, ты ложишь туда штукатурку, то она, естественно, влажная. Здесь, конечно, проблемы по качеству.
Что до скарги шматдетных семьев, якія усялились у дом без горячей воды и газу, спадар Семенченко пообяцал.
Я надеюсь, что ЖКХ примет на баланс сегодня-завтра сети. Мы дофурим до конца все документы и людям дадим воду горячую, холодную и все остальное. По поводу газа не все прошли инструктаж по газу.
Угу.
Мы решили сейчас обрезать при уходе в квартиры этим двум работникам милиции, которые не дали доступ в квартиры, делаем им обрезание и даем газ всем остальным.
После наведывания аблвыканкаму сенецкими шматдетными семьями, чиновники пообяцали приехать у сераду на место и проверить, те выкананные обяцанни.
Ну а зараз пра тое, чым закончылася спроба яшчэ адной сям'і аформіць льготны крэдыт на жытло. У савецкім судзе Менску пачаўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам, якога трымаюць за кратамі ўжо 2 месяцы. Перадае Алег Рудзіловіч.
Міхасю Башуру пагражае зняволенне цягам 3 гадоў ці абмежаванне волі на 5 гадоў. Найменшым пакаранням за паўторную падробку дакументаў, у чым абвінавачваюць актывіста, ёсць грашовы штраф. Якую меру пакарання абярэ суддзя Кірыл Палулех, калі прызнае Міхася Башуру вінаватым? Суд почався з допиту обвинуваченого. У Міхася Башури є жінка і маленька дочка. Башури живуть у інтернаті, стоять у льготній черзі на будівництво житла, як малозабезпечена сім'я. Коли Міхасю Башуру терміново спотребувалася довідка, каб жінка могла оформити льготний кредит на житло, директор видавецької фірми «Галіафи», де Башура працює намісником директора, був у від'їзді, а бухгалтер лежала з дітьом у шпіталі. Поводле Міхася Башури, він вимушений був сам скласти довідку про свій заробок, але повисив його, забивши помилку у падліках. Гэта ніяк не могло попливати на отримання льготного кредиту, меркує Міхась Башура. Тое, що була зроблена помилка, Міхась Башура висвітлив у ліпені до арешту і почав заходи для виправлення. Але 6 жнівня його затримали, і з тих часов він знаходиться за кратами. Міхась Башура винуватим себе у подробці документів не признав.
До умисла на подділку нового офіційного документа, представляючи права, я не имел. И о том, что сведения, изложенная справка недостоверна, я не знал. Я был уверен, что сведения, справки изложены все правильно. Справка заполнена все правильно.
Представниця прокуратури з подарення Корнєва, однак, меркує, що вина Башури цілком доказана. Гэта, поводле прокурора, доказують певні свідки і документи. Серед свідок була заявлена жінка обвинуваченого Наталя Башура, але після початку процесу яна, як близька сваячниця, відмовилася свідчити супроць мужа, скориставшися своїм правом. А питання свідок мусили почати після допиту Міхася Башури, але по невідомих причинах замість гэтага суддзя перейшов до вивчення документів. Допити свідок мусять початися пазней. До речі, за гэты час у світ вийшла книжка поезії Міхася Башури, яка називається «Думки – гэта не гульня». У турму книжку поэту передати не вдалося, і сьогодні з-за кратов Міхась Башура упершыню бачив зборник своїх вершаў. Поэт Владимир Некляев, який узначалює громадскую кампанію «Гаври правду», до суду заявив, що процес над Міхасем Башуром є справою політичною.
За що його судять? Башур – активіст кампанії «Гаври правду», координатор кампанії по городу Мінську. Ось за що його судять. А не за те, що неколи там подробив чи не подробив. І він каже, що не подробив. Чому я повинен вірити? Слідчим неким. Дігатим суду нашому, а не йому. Але коли навіть таке було, то... Абсолютно несоотносные. Злочинство и покарание. Зусим, за год нигде никого не садить. Это, понимаешь, что административное нарушение. И он мог ходить, жить дома, ходить сюда, выкликайте.
По воле Тамары Сидоренки, адвоката, який обороняет Міхася Башуру, процесс может закончиться через 2-3 дни.
Кожний день у наших програмах гучать відгуки і міркування наших слухачів. І зараз у ефірі «Дзвінки на свободу».
Одним з самих важливих інструментів фальсифікації виборів наш слухач лічить контрактну систему найму на працю.
Хто виноват в фальсифікації підсчету голосів і підміни протоколів? Члени збирательних комісій? Ні. Виновата контрактна система, яка держить всіх єжових, т.е. лукашенковських, рукавицах. Почему об этом умалчивают и претенденты, и вы, Радио Свободы? Да об этом надо говорить каждый час.
Звонок коментует со старшиня БХД Алексей Шейн.
Можно сказать, что контрактная система допомагає утримлівати сам маховик фальсифікації, однак я не погоджуюся з тим, що тільки за контрактної системи ми маємо фальсифіковані вибори. Речь у тим, що ще до того, як контрактна система була введена, були вже проведені і референдум 95-го року, інші виборчі так звані кампанії, які і на той час вже були проведені з вельми-вельми серйозними фальсифікаціями. Тому контрактна система – це тільки один з складників усьої агульної системи подманної хлусні, яка існує у державі.
Слухачі «Свободи» обмірковують політичний і економічний курс дійної влади, говорить Тетяна Барель з Осіповичів.
Не ведаю, чим так насолив Лукашенко тим, хто продухилив його на імпічмент, хто дав йому систему фальсифікації виборів на чолі з госпожою Ярмошиною. Відать своєю непослухняністю. Але межа у нас агульна, мова білоруська практично знищена, наша земля і підприємства скупаються багатими сходніми сусідами, так що все ще напереді господа, хай тільки він застанеться при владі.
А ось міркування іншого слухача.
Лукашенковская власть – это власть изгоя, которую народ сделала быдлом и рабами. Это власть страха и мрака. Лукашенко даже у старца-инвалида отобрал пустую торбу. Ганьба такой власти! Надоело слухать его обмана, брыдка!
Коментар на гэты конт палітыка Вінцука Вячоркі.
Калі сутыкаюся з непалітызаванымі людзьмі, то найпершая асацыяцыя пры слове «Беларусь» – это зусім не наша славная гісторыя і нават не трактары, а Александр Лукашенко і дыктатура. Нягледзячы на ўсе спробы улагодзіць Лукашэнку, на ўсе цынічна-прагматычныя развароты, каб яго зацягнуць у еўрапейскае цывілізацыйнае поле, все роўна недавер, непавага застаюцца фактам. Безумоўна, што размяжоўваюць Лукашэнку і народ, ну, на словах ва ўсякім разе, але ж па правдзе так далёка не заўсёды бывае. З-за гэтага церпім мы ўсе. А не паважаюць нас, таму што мы самі сябе не паважаем, трываючы над сабой такі рэжым.
Некаторыя слухачы скептычна выказваюцца наконт перспектываў развіцця краіны на бліжэйшы час.
Товарищи БРЦМовцы, коли хопить у вас мозгов, починаете терминово выучать китайский язык. Коли белорусы знов на толку проголосуют за Лукашенко, официальной патриотичной молоди придется выкрикивать патриотичные лозунги не по-русски, а уже по-китайски. Но коли будут колоннами дружно идти, коли трибуны белорусского главнокомандующего сыном на так называемый День независимости синявокой Беларуси. А может китайцы дозволить и по-белоруску, только ж БРЦ на беларускай мове не гаворыць, толькі па-расейску цяпер усе роўна перавучвацца. А наогул, паважаная свабода, проста жах, што вытварае Лукашэнка, каб застацца пры сваёй міфічнай уладзе. Можа, грубавата выказалася. Балюча, нас жа натоўпам прададуць за кітайскія крэдыты. Кітайцам патрэбны новыя анклавы, ім жа цеснавата, а хто яшчэ пусціць?
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Основная тема сегодняшней программы. Александр Лукашенко шостый раз наведывая Китай. По воле политологов, он спадзяется, что надалей белорусскую экономику замест Москвы может подтрымливать Пекин. Некалькі оппозиционных вылучшенцев президентской гонки уже собрали больше за полову потребных подписов. Ушановать память журналиста Олега Бябеніна на сороковины по его смерти на усходне могилке разом с коллегами и сябрами пришел Андрей Санников. Потенциальный кандидат у президента Иван Куликов, отказываючи на анкету «Свободы», сказал, что у выпадку своего обрання першим указом гарантовал бы безпеку першему президенту Белоруссии. Польские семьи, которые вертались с Катыни у Варшаву за несправности самолета, чекали у Витебска.